วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยวันนี้นำเสนอเรื่องพันไม้ไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะกำเนิดและวิวัฒนาการของพืชพันธุ์นั้นมีช้านานค่ะเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆรู้ไหมคะว่าพืชชนิดแรกของโลกนั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ล้านปีมาแล้วค่ะพืชชนิดนั้นมีขนาดเล็กมากมีชีวิตอยู่ในท้องทะเลและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีพืชพันธุ์มากมายในปัจจุบันค่ะพันธุ์ไม้ไทยจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใดสภาพแวดล้อมของไทยกับพันธุ์ไม้ไทยจะเป็นอย่างไรพันธุ์ไม้ป่าของไทยจะมีอะไรบ้างแล้วพันธุ์ไม้ไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตแบบไทยได้อย่างไรนะคะคำตอบเหล่านี้จะค้นหาได้จากรายการของเราค่ะอีกสักครู่ติดตามดิฉันไปค้นหาคำตอบด้วยกันค่ะวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ไม้ไทยค่ะวิทยากรท่านนั้นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงศากุลท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะคะและเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและขณะนี้ท่านก็ได้มานั่งอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถกำหนดแหล่งกำเนิดของพืชได้ก็คือนิโคไลวาวิลอฟชาวรัสเซียนะคะซึ่งได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชจากทั่วโลกมาแล้วด้วยแล้วก็นำข้อมูลด้านความผันแปรทางพันธุกรรมข้อมูลทางพืชศาสตร์การหาความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาและฟ้าอากาศมาประมวลผลนะคะและได้สรุปว่าแหล่งกำเนิดของพืชปลูกมีศูนย์กลางที่สำคัญ80ค่ะตรงนี้ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าแหล่งกำเนิดของพืชทั้ง80นั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็แต่ละศูนย์นั้นปลูกพืชอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ถิ่นกำเนิดของพืชในโลกนี้อาจจะแบ่งได้กว้างๆเป็น8ศูนย์คือศูนย์จีนอยู่ที่ตอนกลางและภาคตะวันตกของจีนแหล่งกำเนิดของพืชนี้มีหลายชนิดเช่นถั่วเหลืองผักกาดกวางตุ้งหอมแหล่งที่2คืออินเดียอยู่บริเวณแคว้นอัสสัมของอินเดียรวมถึงพม่าอินโดจีนและหมู่เกาะใกล้เคียงพืชที่สำคัญของแหล่งนี้เช่นข้าวถั่วเขียวพริกไทยมะม่วงรวมถึงทุเรียนแหล่งที่3คือเอเชียกลางอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียอัฟกานิสถานและบริเวณใกล้เคียงเป็นถิ่นกำเนิดของพืชเช่นป่าลินินฝ้ายกระเทียมรวมทั้งองุ่นแหล่งที่4คือตะวันออกใกล้อยู่บริเวณประเทศอิหร่านเอเชียไมเนอร์เป็นแหล่งของกำเนิดของพืชเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตทับทิมและเชอรี่แหล่งที่5คือเมดิเตอร์เรเนียนอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแหล่งกำเนิดของพืชเช่นมะละกอฝรั่งกระเหลี่ยมปลีผักกาดหอมหน่อไม้ฝรั่งแหล่งที่6คืออาบิสซิเนียนอยู่ประเทศเอธิโอเปียและบริเวณใกล้เคียงแหล่งนี้เป็นแหล่งของกำเนิดพืชเช่นข้าวฟ่างงากาแฟกระเจี๊ยบมอนแหล่งที่7คือศูนย์เม็กซิโกใต้และอเมริกากลางอยู่ประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสและคอสตาริกาเป็นแหล่งกำเนิดของพืชเช่นข้าวโพดถั่วแดงฟักทองและแหล่งสุดท้ายคืออเมริกาใต้อยู่บริเวณเทือกเขาสูงในเปรูบอลิเวียและเอกวาดอร์เป็นแหล่งกำเนิดของพืชเช่นมันฝรั่งถั่วแขกมะเขือเทศสับปะรด
ท่านผู้ฟังคะจากแหล่งกำเนิดของพืชนะคะจะเห็นว่าพืชพันธุ์ของไทยนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากทุกแหล่งที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
การกระจายของพันธุ์ไม้ไทยนั้นมีการแพร่กระจายของพืชพันธุ์จากถิ่นกำเนิดไปยังท้องที่ซึ่งอาจเกิดจากสภาพธรรมชาติรวมถึงการกระทำของมนุษย์พืชพันธุ์อาจแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการพัดพาของลมหรืออาศัยน้ำหรือการนำพาไปของสัตว์แต่ที่สำคัญคือการนำไปของมนุษย
์พืชพันธุ์ถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะคะได้แก่น้ำแสงแดดและก็ดินและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของประเทศไทยนั้นถูกกำหนดโดยที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศค่ะอาจารย์คะพืชพันธุ์กับสภาพแวดล้อมนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างคะ
สภาพแวดล้อมไทยก ับพันธุ์ไม้ไทยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเราจะสังเกตได้ว่าพืชพันธุ์หลากชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันพืชพันธุ์บางชนิดก็จำเป็นที่จะต้องเติบโตในบางแหล่งหรือบางถิ่นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสภาพภูมิประเทศของไทยนั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงขอกล่าวโดยสังเขปต่อไปนี้กล่าวคือภาคเหนือมีสภาพแวดล้อมอยู่ห่างจากทะเลรวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีโอกาสมีอากาศหนาวเย็นจึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความแห้งแล้งดังนั้นพืชที่ปลูกจึงเป็นพืชที่ต้องทนอากาศแล้งในส่วนของภาคกลางเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ทะเลฝนตกชุกทำให้พืชมีหลายชนิดที่สำคัญพืชในพื้นที่ปลูกภาคกลางมักจะต้องเป็นพืชที่ทนต่อน้ำในส่วนของภาคใต้มีภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นไปมีฝนตกชุกพืชพันธุ์ที่ขึ้นได้ดีมักเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงและทนต่อความชื้นเช่นยางพาราปาล์มหรือมะพร้าว
ไม้ป่าของไทยนั้นมีหลายประเภทแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมนะคะเช่นสภาพภูมิประเทศสภาพดินสภาพอากาศทำให้ความแตกต่างดังกล่าวนะคะสามารถแบ่งป่าไม้ที่สำคัญในประเทศไทยออกเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบและป่าไม้ผลัดใบค่ะป่าไม้ทั้งสองประเภทนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับลักษณะของป่าไม้อาจจะจำแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าไม้ไม่ผลัดใบและป่าไม้ผลัดใบสำหรับป่าไม้ประเภทแรกคือป่าไม้ไม่ผลัดใบเป็นป่าไม้ที่ต้นไม้ในป่าจะไม่ผลัดใบพร้อมกันทั้งป่าแต่ใบแก่จะร่วงไปตามอายุไขโดยจะมีใบเขียวตลอดทั้งปีลักษณะของป่าไม้ไม่ผลัดใบนี้จะอยู่ในอากาศที่ค่อนข้างเย็นและมีปริมาณฝนตกมากป่าไม้ไม่ผลัดใบประกอบไปด้วยป่าดงดิบซึ่งมักจะพบทั่วทุกภาคป่าดงดิบเขาซึ่งจะพบในพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไปป่าสนเขามักจะพบบนยอดภูเขาสูงที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล700เมตรขึ้นไปและสุดท้ายคือป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางพบบริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลที่เป็นเลนทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ไม้ที่สำคัญคือไม้โกงกลางเช่นแสมตะบูนลำแพนหงอนไก่ทะเลปัจจุบันป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางกำลังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเนื่องจากป่าประเภทนี้สามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางชายฝั่งไว้ได้ป่าไม้ประเภทที่สองคือป่าไม้ผลัดใบเป็นป่าที่ต้นไม้ผลัดใบโดยใบจะร่วงพร้อมๆกันในฤดูร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่งสภาพป่าค่อนข้างโปร่งประกอบด้วยป่าเบญจพรรณซึ่งแบ่งเป็นป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นกับป่าแดงหรือป่าเต็งลังเป็นป่าที่มีเนื้อที่กว้างในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฤดูแล้งป่าแดงจะแห้งแล้งมากและมักเกิดไฟป่าต้นไม้ที่พบมักเป็นต้นไม้ที่ทนไฟทนความร้อนและสามารถแตกหน่อได้ดีเช่นไม้เต็งไม้รังไม้พยอม
การดำรงชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับพืชพันธุ์ทั้งในแง่การเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคพืชพันธุ์เหล่านี้นะคะมีทั้งพืชพันธุ์ในธรรมชาติและพืชปลูกอาจารย์คะพันธุ์ไม้นั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้างคะ
พันธุ์ไม้มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของไทยอย่างมากโดยจะสังเกตได้ว่าในวิถีชีวิตของคนไทยต้องใช้พืชหรือพันธุ์ไม้ในการดำรงชีวิตตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับพืชพันธุ์ที่นำมาใช้เป็นอาหารที่สำคัญมีดังนี้ 1. ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนอกจากนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งของไทย 2. คือพืชอาหารจำพวกแป้งชนิดอื่นนอกจากข้าวแล้วคนไทยยังรับประทานพืชอาหารจำพวกแป้งอีกหลายชนิดเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างมันเผือก 3. คือผัก เป็นพืชอาหารที่สำคัญใช้รับประทานกับข้าวหรืออาจรับประทานเป็นผักสดหรือลวกหรือใช้เป็นเครื่องเคียงน้ำพริกหรือนำมาผัดในรูปแบบต่างๆได้มากมายประเภทที่4คือผลไม้การเพาะปลูกมีมากในภาคกลางผลไม้หลายชนิดมีสรรพคุณเป็นยาเช่นสมอมะขามป้อมมะตูมประเภทต่อมาคือเครื่องดื่มพืชที่ใช้เป็นเครื่องดื่มได้มีหลายชนิดทั้งที่เป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีรวมถึงนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณเป็นยาเช่นผลของสำรองที่พบมากทางภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีประเภทต่อมาคือพืชที่ใช้ปรุงแต่งอาหารเช่นใบเตยมะลิพืชเหล่านี้นำมาใช้ปรุงแต่งให้กลิ่นของอาหารมีความน่ารับประทาน
อาจารย์คะแล้วพันไม้นั้นมีความสำคัญต่อที่อยู่อาศัยของคนไทยอย่างไรบ้างคะ
พันไม้ไทยกับที่อยู่อาศัยสำหรับพันไม้กับที่อยู่อาศัยนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนำมาใช้เป็นอาหารเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีพันไม้ต่างๆมากมายที่อาศัยที่อยู่อาศัยของคนไทยจึงสร้างขึ้นโดยใช้ไม้เป็นหลักตั้งแต่บ้านหรือส่วนประกอบของบ้านเช่นรั้วส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้ไม้ในการเป็นเครื่องประกอบทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นบ้านเดิมคนไทยนิยมก่อสร้างบ้านด้วยไม้ทั้งหลังส่วนประกอบของบ้านเรือนทุกส่วนตั้งแต่เสาพื้นหลังคาหรือส่วนอื่นๆล้วนทำจากพืชพันไม้ทั้งสิ้นนอกจากนี้เครื่องใช้ในบ้านของคนไทยในอดีตก็มักมาจากพืชพันธุ์ต่างๆเช่นตู้เตียงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนก็ทำจากไม้แทบทั้งสิ้นนอกจากนี้ในส่วนของรั้วก็มักจะต้องทำจากไม้ไผ่หรือตอไม้หรือเปลือกไม้ชนิดต่าง
ๆอาจารย์คะนับได้ว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งมีประโยชน์ก็คือใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากธรรมชาตินอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญทางด้านจิตใจก็คือทำให้เกิดความสวยงามอาจารย์คะขอเรียนถามว่าพืชพันธุ์ไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มนั้นมีอะไรบ้างคะ
สำหรับพืชพันธุ์ไม้ไทยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มแบ่งออกเป็นที่สำคัญดังนี้คือฝ้ายซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญเนื่องจากฝ้ายสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีและสามารถนำมาสวมใส่และเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนผ้าฝ้ายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในวิถีชีวิตของคนไทยสามารถใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงผ้าถุงหมอนผ้าห่มรวมถึงสามารถนำมาใช้ทำผ้าขาวม้าของคนไทยได้อีกด้วยประเภทที่สองคือหมอนไหมเครื่องนุ่มห่มที่สำคัญนอกจากฝ้ายแล้วยังมีผ้าไหมในปัจจุบันผ้าไหมถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติอย่างหนึ่งเนื่องจากผ้าไหมไทยมีลักษณะเด่นที่เป็นผ้าปุ่มและผิวไม่เรียบถือว่าเป็นความงามอีกแบบหนึ่งที่ต่างประเทศกำลังให้ความสนใจสำหรับพันไม้ของไทยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มอื่นๆได้อีกเช่นป่านป่าซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มซึ่งชาวเขาเผ่าแม้วแบบดั้งเดิมจะนำมาใช้ในการทอ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะพันไม้ไทยนั้นจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะคะอีกทั้งยังนิยมนำมาเป็นยารักษาโรคที่เรียกว่าพืชสมุนไพรอาจารย์คะพันไม้ไทยที่ใช้เป็นยารักษาโรคนะคะจะแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะ
พันไม้ไทยจัดเป็นพืชวัตถุก็คือพันไม้ต่างๆรวมถึงพันไม้ที่จะต้องนำมาใช้ทำยาโดยจะนำมาจากส่วนต่างๆของพืชเช่นรากต้นใบดอกพันไม้ไทยที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรคนั้นเป็นพันไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งส่วนของต่างๆที่นำมาใช้เป็นยานั้นอาจจะแบ่งได้เป็น7ส่วนคือรากของต้นไม้จะเป็นรากแก้วรากแขนงหรือรากฝอยทำหน้าที่ดูดน้ำหรือดูดธาตุอาหารรากพันไม้ไทยหลายชนิดนิยมนำมาใช้ทำยาเช่นรากตะขบป่าซึ่งมีรสฝาดส่วนที่สองคือใบเป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ปรุงอาหาร ใบของพืชเช่นใบฝรั่งสามารถนำมาใช้แก้บิดแก้ท้องร่วงหรือดับพิษบาดแผลได้ส่วนที่3คือดอกเช่นดอกคำฝอยมีรสหวานบำรุงโลหิตบำรุงน้ำเหลืองแก้แสบร้อนตามผิวหนังส่วนต่อมาคือเกสรเช่นเกสรบัวหลวงที่มีรสฝาดแต่สามารถนำมาใช้แก้ไข้พิษส่วนต่อมาคือลูกหรือฝักส่วนของต้นไม้ที่ห่อหุ้มเมล็ดสามารถนำมาใช้ทำยาเช่นลูกสะเดาอ่อนสามารถช่วยให้เจริญอาหารได้ส่วนของพืชต่อมาคือเมล็ดส่วนที่อยู่ในผลเช่นเมล็ดละหุ่งลดมันจืดใช้เป็นยาระบายอ่อนๆดับพิษร้อนในลำไส้ได้และส่วนสุดท้ายคือเปลือกสามารถนำมาใช้เป็นทำเป็นยาเช่นเปลือกต้นมะขามสามารถใช้ขับเสมหะได้ด้วย
พันธุ์ไม้ไทยนะคะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาช้านานแล้วค่ะและได้เข้ามาพัวพันกับความรู้สึกอารมณ์ของคนไทยทั้งในด้านความสุขและความทุกข์อาจารย์คะพันธุ์ไม้ไทยนะคะกับความเชื่อถือของคนไทยค่ะแบ่งเป็นเชื่อถือตามโชคลางกับเชื่อถือตามสถานที่ที่ปลูกทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของโชคลางหรือความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ปลูกเช่นความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางนั้นเช่นต้นมะยมเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมปลูกเนื่องจากมีความเชื่อว่าปลูกแล้วคนอื่นจะนิยมชมชอบในตัวผู้ปลูกหรือกล้วยซึ่งคนไทยปลูกมาตั้งแต่โบราณคนไทยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้นกล้วยจึงถูกนำมาใช้ตามวิถีชีวิตของคนไทยเช่นในเรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะขึ้นอยู่เรือนที่ปลูกใหม่จะต้องเอาใบกล้วยมาวางไว้ที่บันไดแล้วเอาก้อนหินมาวางทับใบกล้วยไว้ผู้ที่มาอวยพรในการขึ้นบ้านใหม่จะต้องล้างเท้าที่หินก้อนนี้สำหรับความเชื่อตามสถานที่ปลูกคนไทยเชื่อว่าต้นไม้บางต้นไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเช่นต้นโพหรือต้นพุทราหรือต้นลั่นทมสำหรับพันไม้ไทยในวิถีชีวิตนั้นมีความเกี่ยวข้องนอกเหนือจากประเพณีและพิธีกรรมอื่นๆก็ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พันไม้ไทยยังสามารถนำมาใช้ประกอบในประเพณีพิธีกรรมของไทยรวมถึงในขั้นตอนหรือในช่วงชีวิตของคนไทยทุกคน
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะพันไม้ของไทยนั้นมีมากมายหลายชนิดทั้งไม้ป่าและพืชปลูกพันไม้เหล่านี้มีถิ่นกำเนิดมาจากที่ต่างๆในโลกนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทำให้พันไม้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันดังนั้นพันไม้ไทยจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งในด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคค่ะโดยสะท้อนออกมาในรูปของความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันคดีไทยค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะขอบคุณค่ะรายการในวันนี้ชวการนิธิเอกโชคประสานงานจัดทำบทวิภาวีสีดีม่วงกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ